Her begynder Ildhav af Tufo Lorenz, indlæst af Thomas Leth Rasmussen for forlaget Jentas. Bogen indledes med følgende dedikation. Tak til Christina, kvinden i mit liv, min ven i svære tider, den kompasnål, der markerer mit nord, min effektive PR-medarbejder og frem for alt grunden til, at jeg kan hellige mig det vidunderlige værv at skrive side op og side ned. Jeg er der evigt taknemmelig. Til mine venner fra Catania, Amparo og José Fabra, Melin og Paco Darella, Terry og Enrique Ilja, herrerne fra Otigosa, Chiki og Rafa Gomis, Taita og Pepin Lavilla, Maria Victoria og Joaquin Sanier, Joana og Jorge Nunes, Luki Lafita, Lorde Kohl, Isabel Zala og Juan Antonio Bertrand. De var i løbet af de tre somre, som det tog mig at skrive denne roman, min eneste adspredelse. Deres begavede og behagelige selskab fyldte mine timer. Til mine naboer, der også er mine gode venner, Tina og Eduardo Correa, til Alex Mario Valenti, det sidste skud på mit stamtræ. Første del. Guds veje. Kapitel 1. Sorg og smerte. Barcelona, 1063. En næsten skærende stilhed, der kun blev brudt af tjenestefolkene, som vimsede frem og tilbage, havde lagt sig over det mægtige og herskabelige hus, som tilhørte Martí Batbany, en af de mest velbeslåede og magtfulde borgere i den stadig voksende by Barcelona. Han samlede ejendom på San Miguel-pladsen, omfattede en videre talrige fritliggende huse, som var adskilt af haver og gårdanlæg, foruden to tårne fra den gamle bymur. Han var i sin bedste alder, 29 år. Nu gik han med ængstlig skridt frem og tilbage i forværelset til det store sovekammer, mens omridset hans hushovmester, André Cordina, kunne anes i halvmørket, hvor han stod ubevægelig og spændt. Lyden af en ild og raslen i et tungt skørt på den anden side af døren fik Marti til at standse op, og hushovmesteren til at skærpe blikket. Den ene fløj i den mægtige sømbeslåede dør gik op, og i åbningen dukkede husbestyrerinden Katarinas ansigt op med et rødhvidt blik, der søgte sin herres øjne. Herre, fødselshjælperen spørger, om dr. Harouche er på vej. Der er tilsyneladende problemer med fødslen. Marti fastholdt kvindens blik og spurgte, var det virkelig nødvendigt at vente i en evighed, før man bad om lægens assistance? Den gode kvinde knugede ængstelig kanten af sit snavsede forklæde. Herre, jeg yder blot min hjælp, hvor jeg kan. Det er fødselshjælpersken Berenguela de Mas, der styrer slagets gang, og det er hende, der siger, at lægen straks må komme. Lad os ikke spille tiden på nyttesløse forklaringer, afbrød Marti. Om noget går galt, må hun svare for følgerne. Nede bag det store forværelse lød hushovmesterens besindige, men alvorlige røst. Nu må I ikke miste fatningen, herre. Omar er allerede taget afsted for at hente lægen, og de kan være her hvert øjeblik. Det håber jeg, Andreu. Det håber jeg. Han gjorde en pause og sukkede, inden han fortsatte. Sørg for, at nogen giver fader Lobé besked. Under disse omstændigheder må jeg kunne finde trøst i hans selskab. Om I vil, herre, kan jeg sende Ahmed afsted. I ved jo, han er hurtig som en hare og yderst duelig. Marti gav sit samtykke med et fraværende blik. Han kunne ikke tænke på anden Ruth og det barn, hun kæmpede for at bringe til verden. I al respekt trak hushovmesteren sig stille tilbage. Han var så udmærket bekendt med al den ulykke, der havde mærket hans herres uheldsvang og tilværelse, og han frygtede, at ulykken atter ville ramme ham, som dengang døden havde fravristet ham sin ungdoms kærlighed, og igen nogle år senere, da den på grusomste vis havde ført hans mor med sig. Mohammed, som alle kaldte Ahmed, og var ældste søn af Omar og Naima, den slavefamilie Marti havde købt 10 år tidligere og siden frigivet, var stukket afsted som en råbuk til Pia Almoina, katedralens herberg. Han tog de små gader for at undgå det rend af folk, der på denne tid af dagen ville passere gennem byporten i begge retninger. Hans presserende ærinde var at sørge for, at hans herre fik selskab af Eduard Lobé, den gamle ærkediakon, der i så rigt omfang havde været med til at forme herrens liv. Hans gode indflydelse skyldtes et løfte, som ærkediakonen i sin tid havde aflagt til sin gode ven, Guillaume Barbani de Gorp, Marti Barbanis far. Ahmed havde hørt, at herrens far og den nuværende ærkediakon i deres ungdom havde været soldaterkammerater, at herrens nu afdøde far ved mere end én lejlighed havde reddet Lobets liv, og at faren på sit dødsleje havde betroet ham sit testamente og gjort ham til formynder for sin eneste søn. Ahmed nåede endelig frem til katedralen. Lægebroren, der besad stillingen som portner, vidste, hvem han var, og kendte hans plads i Marti Barbanis hus. Af den unge mands ansigtsudtryk forstod portneren, at der var tale om en presserende sag, og lod ham derfor straks passere og fortsætte ind i modtagelsesværelset, der var beregnet til ærkediakonens gæster. Ventetiden blev kort, for lidt efter kunne man hen over parketgulvet i korridoren høre den mægtige ærkediakons sandaler nærme sig med hurtige skridt. Lyden var ikke til at tage fejl af, og afslørede den fart, hvormed det voluminøse korpus bevægede sig. I døråbningen dukkede først det kronragede hoved op, derpå hele ærkediakonen i al sin velmagt. Hvad bringer dig hid, Ahmed? Spurgte fader Edouard Lobé, i det han fik øje på den unge budbringer, hvis ansigtsudtryk vidne om stor bekymring. Senor, min herre beder jeg om straks at gøre ham selskab. Hans hustrus nedkomst er tilsyneladende begyndt før tid. Ærkediakonen skulle til at bede om nærmere forklaring, men noget sagde ham, at det ville være spild af tid, som i dette øjeblik forekom ham kostbar. Giv mig et øjeblik, så samler jeg mine ting, og vi tager straks afsted. Sig til portneren, han skal lade en lakaj gøre en vogn klar og spænde et muldyr for. Tilgiv mig, fader, men på denne tid af dagen når vi hurtigere frem til fods. Så må det blive sådan. Lyden af hurtige skridt nåede Martis ører, og af deres mængde forstod han, at det var mere end én person, der kom op ad den brede stentrappe ude foran. Og ganske rigtigt ankom fader Lobé og doktor Harouche samtidig. Marti gik hen for at tage imod dem, netop som de trådte ind over dørtærsklen. Hans arme lagde sig om præstens i en hjertelig hilsen. Min herre, I må skynde jer, sagde Marti straks som svar på lægens spørgende blik. Min hustru sad ude på terrassen og fik pludselig voldsomme smerter, hvorefter hun begyndte at bløde. Fødslen er tilsyneladende gået i gang 2 måneder før tid, og fødselshjælpersken siger, at der sandsynligvis er komplikationer. Harus tog et lommetørklæde op af den dybe lomme i sin grønne kappe og tørrede sveden af sin isse. Hvor opholder den fødende sig? Spurgte han. Nu skal jeg vise vej. Forklar mig heller vejen. Tag det ikke i ilde op, men i sådanne sager er ægtemanden kun i vejen. Marti, lad lægen gøre sit arbejde, sagde fader Lobé med rolig røst. Lad os i stedet gå ud på terrassen, hvor luften vil falde jer lettere. Senere, Udald. Jeg vil ind og se til min hustru, og jeg lover jer,